U Kongresu u Sjedinjenim američkim državama u Washingtonu održana je svečanost povodom obeležavanja jubileja stogodišnjice podizanja srpske zastave iznad Bele kuće. Domaćin skupa je bila srpska premijerka Ana Brnabić. Na proslavi su govorili članovi američkog kongresa, senator Ron Johnson i kongresmen iz Teksasa Ted Poe, kao i zamjenica pomoćnika sekretara za odbranu Sjedinjenih država za Rusiju, Ukrajinu i Euroaziju Laura Cooper. Američki zakonodavci poručili su da Srbija ima u Sjedinjenim državama prijatelja i saveznika koji podržava njen put evropskih integracija. Laura Cooper se osvrnula na uspješnu vojnu saradnju dve zemlje i kao primjer navela partnerstvo vojske Srbije sa Nacionalnom gardom Ohaja. Proslavi je prisustvovao i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji u Vašingtonu ima političke sastanke sa predstavnicima State Departmenta i Trumpove administracije. Odnosi između Srbije i Sjedinjenih država pre 100 godina bili su na vrhuncu, a verujem da zajedničkim radom ponovo možemo stići do istih visina, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić na svečanosti u Američkom kongresu. Prema njenim rečima, ovo je prilika za sećanje na jedinstven događaj kada se pre 100 godina srpska zastava zavijorila iznad Bele kuće.
Pre 100 godina srpska zastava se zavijorila iznad Bele kuće. A to je privilegija, kao što smo već čuli, koja je ukazana samo dva put u istoriji Sjedinjenih država, Srbiji i Francuskoj.
Premijerka Brnabić izjavila je da su se Srbija i Sjedinjene države u svim važnim ratovima borile na istoj strani i da proslava stogodišnjice podizanja srpske zastave na Beloj kući predstavlja veliki dan i priliku za nova poglavlja u odnosima.
Trenuci iz naše zajedničke prošlosti i iz prvog i iz drugog svjetskog rata imaju uticaj na našu stvarnost, ali verujem i da treba da oblikuju našu budućnost. Ja iskreno verujem da istorijski događaj koji povezuju naša dva naroda, kao onaj o kome je reč danas, su mnogo, mnogo veći od onoga što nas deli. Naravno, potrebno je dosta toga učiniti kako bi došli ponovo na nivo na kom smo bili ne samo pre 100 godina, nego kroz našu zajedničku, celu zajedničku istoriju sve do pre nekih 30 godina, kada su naše tradicionalno partnerstvo i međusobna podrška po prvi put u istoriji dovedene u pitanje. Moramo da cenimo nasljeđe naše zajedničke borbe za slobodu i zbog toga mi je tolika čast što sam danas ovdje sa vama. Također je važno da neprestano gradimo napredne i konstruktivne odnose između Sjedinjenih država i Srbije.
Na kraju premijerka Srbije uručila je medalju kongresmenu Tedu Poe iz Teksasa, kopredsjedavajućem Srpskog kokusa, kao priznanje na njegovom, kako je kazala, neumornom radu na produbljivanju prijateljstva i jačanju veza.
Predsjednik Republike Srbije, njegova ekscelencija gospodin Aleksandar Vučić, mi je ukazao čast da vam danas uručim ovu medalju. Hvala vam. Ova medalja je simbol zahvalnosti Srbije i srpskog naroda za sve što ste časno uradili na jačanju međusobnih odnosa. Hvala vam, kongresmene, od srce. Hvala vam mnogo. I živelo prijateljstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije. Hvala vam puno.
Američka ambasada u Beogradu povodom ovog jubileja objavila je kratak dokumentarni film o Mihajlu Pupinu, koji je zastavu Srbije predao tadašnjem predsjedniku Amerike Woodrow Wilsonu.
Bio je predsjednik Njujorške akademije nauka, dobitnik Pulitzerove nagrade i počasni doktor 18 univerziteta, ali nikada nije zaboravio odakle je potekao. Mihajlo Pupin je učinio mnogo za čovečanstvo, a još više za svoju zemlju. Bio je počasni konzul Srbije, zahvaljujući kome je predsjednik Sjedinjenih država Woodrow Wilson po prvi put u istoriji iznad Bele kuće podigao zastavu Srbije u slavu herojstva njenog naroda. Vi ste zemlja koja je svetu dala Mihajla Pupina, zemlja ljudi i njihovih velikih dela. Vi ste svet.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott smatra da je obeležavanje 100 godina od podizanja srpske zastave iznad Bele kuće prilika da se podsjetimo snažnih historijskih i kulturnih veza koje blisko spajaju Srbiju i Sjedinjene Države, kao i da je važno da se zajedno i Srbi i Amerikanci ponovo posvete prijateljstvu i saradnji. On je u intervju za Radio Beograd rekao da je američki predsjednik Woodrow Wilson naložio postavljanje srpske zastave zahvaljujući njegovom bliskom prijateljstvu sa Mihajlom Pupinom.
Wilson je razumio što je srpski narod pretrpio tokom Prvog svjetskog rata i želio je da oda poštu srpskim žrtvama. Hoću da naglasim da se ovakva vrsta simboličkog odavanja počasti dogodila samo 2 puta u istoriji Sjedinjenih Država. U stvari, podizanje srpske zastava bilo je prvi put u američkoj istoriji da se na ovakav način predsjednik odlučio da ukaže poštovanje drugoj naciji.
Američki ambasador ukazao je da Wilson nije bio usamljen u svojoj podršci Srbiji, kao i da je u kampanjama širom Amerike američki narod prikupio ogromnu financijsku podršku i hiljade tona humanitarne pomoći, novac za hranu, poljoprivredne mašine i seme za setvu, lekove protiv tifusa, pomoć za prevoz i hranu za izbjeglice.
Amerikanci iz srpskog porekla su se također borili rama uz rama sa narodom Srbija. Američki lekari i medicinske sestre doputovali su kako bi lečili bolesna i ranjena.
Kyle Scott je naglasio da Prvi svjetski rat nije bio izuzetak, kao i da su se dva naroda rame uz rame borilo protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Ističe da i danas Sjedinjene Države nastavljaju da pružaju podršku Srbiji u njenim naporima da sprovede neophodne reforme u pristupu Evropskoj uniji. Bogatstvo odnosa Sjedinjenih Država i Srbije danas, kao i pre 100 godina, ojačano je snažnim ljudskim vezama između dve zemlje, smatra Scott.
Pupin i Tesla napravili su ogromne doprinose, ne samo za Srbiju i SAD, već za celo čovečanstvo. Oni nisu jedini. Srbi su oplemenili život Amerikanaca i drugih kultura u praktično svakoj oblasti. Naučnici, pronalazači, inženjeri, akademici, umjetnici svih vrsta, sportisti, lista poznatih Srba u historiji SAD i sveta je duga i impresivna. Dakle, ja ovu stogodišnicu doživljavam kao priliku da se podsjetimo šta je stvarno bitno za američko-srpske odnose i da se zajedno i Srbi i Amerikanci ponovno posvetimo prijateljstvu i saradnji. Živela Srbija!